Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
V Praze od roku 2019 probíhá jeden ze zřejmě posledních soudních procesů s příslušníky komunistické politické policie. Karel Vykypil, který se v hodnosti plukovníka stal 1. ledna 89 náčelníkem 2. správy státní bezpečnosti, a dále Milan Kopinec a Vladimír Novotný byli obžalováni ze zneužití pravomoci úřední osoby. Na počátku 80. let měli v rámci tzv. Akce asanace donutit vytrvalou šikanou rodinu Hiblerových k vystěhování z Československa na západ. V příbězích 20. století tentokrát vzpomíná psycholožka a disidentka Ivanka Lefévre. S bývalým manželem Martinem Hiblerem, rovněž psychologem, filozofem a někdejším členem výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, se musela nuceně a na základě působení jmenovaných mužů vystěhovat do Francie v roce 1982. Hiblerovi odcházeli se 3 dětmi a s představou, že domů se už nepodívají. Proces s jejich estébáky se vleče. V únoru 2022 je obvodní soud pro Prahu 1 zprostil obžaloby. Předsedkyně trestního senátu Olga Kalašová sdělila, že proti obviněným nejsou konkrétní důkazy. V srpnu téhož roku zrušil toto rozhodnutí odvolací soud. Po téměř 2 letech, letos na jaře, začal případ znovu řešit soud v Praze 1. K verdiktu zatím nedospěl. K soudu se vrátíme na konci pořadu. Na začátku stačí konstatování, že příslušníci STB souzení za překračování svých pravomocí během akce asanace necítí vinu. Označují se za oběti honu na čarodejnice, nikomu nikdy neublížili, jen poslouchali rozkazy a ještě k tomu trpí poruchami paměti.
Já si to nepamatuji, je to 39 let. Nezlobte se, já nebudu s vámi mluvit.
Já vám říkám, nechte si toho.
Jako úřední osoba já jsem byl povinen jednat podle tehdy platných zákonů. Nemohl jsem je porušovat.
Všechno se dělalo bez nátlaku. V podstatě i to vycestování a všechno tak bylo s jejich souhlasem. Nikdy prostě na tyto osoby jsme nedělali psychický ani fyzický nátlak.
Podle mého názoru je žaloba velice účelová. Podle mě je vykonstruovaná.
Na začátku mluvil někdejší příslušník Milan Kopinec, po něm jeho soudruzi v akci asanace Milan Douša a Vladimír Jaroch, nedávno odsouzení v jiném procesu. Soud s pány Kopincem, Novotným a Vykypělem vzešel ze studia estébáckých spisů Ivanky Lefévre a Martina Hiblera. Oba dnes žijí ve Francii. Příběh Ivanky Lefévre je mimo jiné ukázkou života v komunistickém Československu, na který si příslušníci státní bezpečnosti nepamatují nebo pamatovat nechtějí. Narodila se jako Šimková v dubnu 49 v Praze. Byla nejstarší ze 4 dětí, rodiče se politicky neangažovali, otec Václav Šimek byl elektrotechnik, maminka Karla, rozená Dolinárová, se měla stát učitelkou. Ale studia kvůli péči o velkou rodinu nedokončila a pracovala jako textilní dělnice. Ivanka žila asi od 10 let u otce v Brně. Byla jedničkářka a chodila do školy, kde ji automaticky zařadili do pionýra.
Potom jsem tedy chodila do školy od svých 10 let v Brně Králově Poli, na Košinově ulici 22. A tam byl soudruh ředitel, můžu ho jmenovat, nebo radši ne, Alois Dohnal. A to byl opravdu, jak by se řeklo dneska, teda kovaný komunista. A my jsme tam v podstatě žili jako takovým téměř polovojenským způsobem v té škole. Takže třeba každá třída byla vlastně jako nějaký pionýrský oddíl a každý oddíl měl praporečníka. A já jsem byla praporečnicí za asi 4. B. A ten soudruh ředitel Dohnal, ten pořádal velice dlouhá pionýrská shromáždění v tělocvičně A po celou tu dobu tam ti praporečníci museli takhle stát a držet prapor a soudruh ředitel řečnil a ostatní řečnili a tak tam ještě pronášeli nějaké básničky budovatelské a podobně. A já jsem to fyzicky nevydržela, takže prostě v jistý moment se tam prapor 4. B sesul k zemi, já rovněž, já jsem tam omdlela a pak si ještě pamatuju, protože jsem asi ztratila vědomí na chvíli, pak si ještě pamatuju, jak mě křísili na žíněnkách, to už mě snad ten prapor teda nedali, protože už asi jsem na to neměla fyzickou sílu. Ještě si pamatuju, že tento, neříkám pan ředitel, to byl opravdu soudruh ředitel, kterému my jsme nesměli říct ani dobrý den. On vyžadoval, abychom mu říkali čest práci soudruhu řediteli. A on měl pak také takový docela pohnutý osud, bych řekla. V 68. roce jeho dcera emigrovala a z té všemocné pozice ředitele se stal školníkem. A já jsem tam pak po letech, po 68. roce, nějak na tu školu zavítala a tam jsem ho viděla, jak tam chodí v tom klotovém plášti a bylo mi ho líto.
Vzpomíná Ivanka Lefevre. Na střední školu chodila v Brně, kde také v 60. letech začala studovat psychologii. Roku 1969 se vdala za Václava Šabatu. Ještě předtím ji silně zasáhla sovětská okupace.
No, prožívala jsem to jako obrovskou tragédii, protože to bylo v létě, tak jsem jako studentka pracovala právě na brigádě v té textilní továrně, kde byla zaměstnána moje maminka. A opravdu si pamatuju, a to bylo opravdu dělnické prostředí, jak lidé třeba i plakali a sbírali se drahé kovy, ženy dávali prstýnky na nějaké, jako, no chtěli, aby tam byly třeba nějaké finanční prostředky pro lidi, kteří se ocitli v tíživé situaci v souvislosti s tou okupací. A promítá se mi to jako film, tedy neustále asi jsou to věci, které poznamenají celý lidský život, že to byl velmi, velmi krušný týden, když představitelé tedy vlády byli odvezeni do Moskvy, no a potom teda ta tragédie, když se vrátili a řekli, že v podstatě sovětská vojska prostě zůstanou. Vlastně ten první rok bych řekla, že ještě ta opozice, a to byla opravdu velmi silná opozice, prostě každý byl proti okupaci. Řekla bych, že 99% lidí bylo proti a mě. Já ještě dodnes nechápu, jak je možné, že se to tak strašně rychle změnilo. Že se lidé tak strašně rychle přizpůsobili té normalizaci. Já jsem se nikdy nesmířila s tou okupací, takže jsem se nemohla smířit ani s tou politikou normalizace.
V srpnu 1969 se s manželem a přáteli účastnila tvrdě potlačené brněnské protiokupační demonstrace. Při níž kdosi z příslušníků Sboru národní bezpečnosti či lidových milicí zastřelil 18-letou Danuši Muzikářovou.
To bylo první výročí okupace. 21. srpna jsem šla se svým tedy tehdejším vlastně už manželem, protože jsme se vzali téhož roku na jaře, přítelem Tomášem Bochořákem a přítelkyní Janou Křížovou, tak jsme se vydali do centra města, abychom tedy protestovali proti okupaci při příležitosti prvního výročí. No a to je historický fakt, to všichni víme dneska, že tam došlo ke skutečnému krveprolití. A já si ještě dnes si říkám, že vlastně můj život mohl skončit 21. srpna 69, protože pár metrů ode mě byla zastřelena Danuše Muzikářová. Moje přítelkyně Jana Křížová byla zatčena, byla ve vazbě. Potom u soudu, já jsem svědčila u soudu v její prospěch. Václav Šabata byl velice surově zmlácen tento den. A tam pak někdo snad z davu vykřikl, ale teď to je syn Šabaty. Tak oni ho přestali mlátit a nechali ho odejít. A pak jsme se tedy s tím Václavem znovu setkali a já jsem mu vyhrnula košili. Jeho záda prostě byla skrvavená od ran pendrekem. Pak jsme nastoupili do tramvaje a tam jsem i před těmi všemi lidmi v tramvaji jsem znovu vyhrnula se mu tu košili. Jsem říkala, tak se lidi podívejte, co se tady stalo, a pochopitelně v té tramvaji všichni cestující nám projevovali solidaritu a sympatie.
Posloucháte příběhy 20. století.
Na počátku 70. let se Ivanka Lefevre ještě jako studentka podílela na letákové akci, v níž byli lidé upozorňováni, že jako občané mají právo projevit nesouhlas s kolaborantskou komunistickou vládou tím, že se nezúčastní voleb, případně projeví nevůli tím, že budou škrtat jména kandidátů Národní fronty. Pro ty mladší jednalo se tehdy o parodii na svobodné volby, jejichž prostřednictvím vytvářel režim zdání občanské podpory a legitimity. KSČ měla v ústavě zapsanou vedoucí úlohu a tím i předem garantované vítězství. Volební kandidáti byli pečlivě prověření stoupenci totalitní politiky. Státní bezpečnost tehdy proti lidem, kteří se na letákové akci podíleli, uspořádala masivní zátah. Ivanka Lefevre a její švagrová Anna Šabatová byly však zatčeny ještě dřív.
My jsme původně byli dány do vazby zase ještě z jiného důvodu, a to bylo pro paragraf hanobení státu světové socialistické soustavy anebo jeho představitele. My jsme totiž s Anou v létě 71 jako studentky u brněnské firmy Student Service pracovali. Pracovali jsme na mohyle míru a tu mohylu míru ve Slavkově u Brna jsme čistili ocelovými kartáči. A pak večer po práci jsme šli ještě s dalšími studenty do restaurace v obci Prace. No a tam jsme zpívali moravské písničky. No a někomu to nedalo, nevím přesně už komu, zaspívali jsme také Běž domů, Ivane.
Běž domů, Ivane, čeká tě Natáša. Běž domů, Ivane, tady tě holky nemilujou. Běž domů, Ivane, čeká tě Natáša. Běž domů, Ivane, a už se nevracej.
No a místní z té obce Prace nás udali. Takže možná už hned ráno druhý den přijela veřejná bezpečnost, vyslýchali nás a v podstatě Anna a já jsme byli dávány do vazby v souvislosti. Nejdříve jsme měli tento paragraf hanobení státu světové socialistické soustavy a jeho představitele a snad teda tím představitelem teda měl být ten Ivan.
Čili u vás to zatčení byl souběh těchto dvou věcí?
Ano, ano. Pak nám ale během několika dnů rovněž nás obvinili z té letákové akce a maření voleb. Nejdřív pouze maření voleb.
Obvinění bylo záhy překvalifikováno na pobuřování a ještě později na podvracení republiky. Ivanka Lefevre, tehdy studentka psychologie, paní Šabatová, oslavila za mřížemi 23. narozeniny.
No, bylo to setkání se světem, o kterém jsem neměla nejmenší představy, že existuje. No tak člověk se prostě časem přizpůsobí i takovýmhle zvláštním podmínkám. Já si vzpomínám ten večer, vlastně už to bylo v noci, když mě přivedli na celu. To už muselo být okolo půlnoci, protože ostatní ženy spaly, pochopitelně mým příchodem se probudili. A pamatuju si, tehdejší vyšetřovatel se jmenoval Vítězslav Berger, byl takový spíš mladý vyšetřovatel. No a když se ty dveře celý tedy otevřely, ostatní ženy se probudily a byla tam taková mladá Romka a když se pak zavřely dveře, tak jsem řekla, prosím tě, jak dlouho seš tady? A ona mě řekla 2 měsíce. A v tom momentě by se ve mně krve nedořezal. Já jsem si opravdu neuměla představit, že bych na takhle malém prostoru s ostatními 3, někdy i 4 ženami měla žít v uzavřeném prostoru 2 měsíce. No a nakonec jsem tam žila skoro 6 měsíců.
Vy jste vlastně vůbec nevěděla, jak dlouho tam budete, že?
Ne.
Člověk je vytržený ze života, ano. Nic se mu moc nezděluje.
Přesně tak. V určitém momentě nás seznámili se spisy. Můj advokát, pan doktor Ležatka, pravidelně podával žádost o propuštění z vazby a soudce tedy pravidelně odpovídal, že důvody vazby stále nepominuly. No a pak jednoho dne, aniž bych věděla přesně proč, důvody vazby pominuly, a to bylo 3. května 72. A tak znovu bez jakékoliv přípravy se prostě otevřely dveře, jste propuštěna, půjdete ven, zbalte si věci. A zas to byl jako vlastně velký šok.
Vás tehdy propustili víc nebo jenom vás?
V ten stejný den propustili Václava Šabatu a Zuzanu Richterovou. A jejího manžela Aleše propustili už o něco dřív. A ten Aleš na nás čekal před věznicí brněnskou. A já mám takový zážitek, který ještě dneska mě tak jako je velice, velice silný. Jak se dlouho neviděli Zuzanka a Aleš, tak oni se políbili, ale tak vášnivým způsobem, že když se pak od sebe oddělili, tak já jsem viděla, že Alešovi tekla krev z pusy, jakým způsobem prostě byli šťastní, že jsou zase spolu. Tak se tak vášnivě líbali až do krve.
Já jsem nikdy nebyl ve vězení, tak já to neumím si to představit, ale předpokládám, že člověk asi vyjde jako trošku někdo jiný než na začátku.
No to předpokládáte správně. Já jsem opravdu se během těch téměř 6 měsíců z toho vězení nedostala ven na svět. Já jsem si třeba absurdně přála, třeba bych byla nemocná, abych se mohla dostat do jiného prostředí, třeba do toho nemocničního. Pak jsem si taky přála pracovat, jako dělat něco se svýma rukama, třeba loupat brambory. A to se mi taky nepoštěstilo. Jsou to takové detaily, to jsou věci, se kterými se pochopitelně člověk samotného to překvapí, že ta lidská jako i psychika funguje tímhle způsobem. Další věc pak byla třeba, když mě propustili z té vazby, já jsem viděla jsem špatně, nebyla jsem schopna třeba přečíst názvy obchodu na protější straně ulice. Protože já jsem stále byla v tom prostředí, že jsem viděla na 2 metry a ten zrak nebyl přizpůsoben na pohled do dálky. Trvalo to nějakou chvíli, než se mě ten zrak znormalizoval.
Ivanka Lefevre nebyla odsouzena, z vazby ji propustili 3. května 1972. Po propuštění se musela najít práci a začala se živit jako tanečnice. Státní bezpečnost později také její spis označila krycím jménem baletka. Když ji zatkli, měla těsně před dokončením vysoké školy, ale v Brně už z politických důvodů nesměla ve studiu pokračovat.
Celý ten další školní rok 71, tedy 72, jsem chodila k velice potupným takzvaným kárným komisím. Dostávala jsem předvolání a já nevím, jednou za měsíc, možná jednou za měsíc a půl, se sešli profesoři z filozofické fakulty, tehdejší fakulty Jana Evangelisty Purkyně, no a tam mě různě tedy jako vyslýchali, jako proč a jak teda, jestli mě tedy jako mají povolit studovat nebo ne, protože já jsem byla už v 5. ročníku, mě prostě už opravdu snad ani nechyběla žádná zkouška, jenom snad obhajoba diplomové práce. A velice, velice mě záleželo na tom mém budoucím povolání psychologa, opravdu jsem ho chtěla tedy vykonávat a chtěla jsem dostudovat. No a z těch kárných komisí já mám takové zážitky toho strachu jednotlivých vyučujících, které já jsem předtím zažila jako své profesory. A oni se tak jakoby báli jeden druhého. Opatrně kladli otázky nebo zase reagovali na některé moje odpovědi a cítila jsem, že se jakoby hlídají jeden druhého. A pro mě to bylo nějaké morální selhání profesorů, kteří pro mě vlastně byli morální autoritou ještě několik let předtím, když mě vyučovali psychologii.
Jak tohle to vypadalo, ty kární komise, to jste musela někam dojít a tam
na fakultu,
seděli, tam seděl zbor pedagogů.
A tam oni nebylo jich zase tolik, myslím, že třeba 3, 4, 5. No a tam se mě jako vyptávali, jak si představuju teda tu budoucnost a jestli bych chtěla rozsudovat, jsem říkala, že ano. A, no a pak tam ještě došlo k tomu, že oni v podstatě si udělali nějaké jako, nějakou jako vnitřní normu, podle které studenti, kteří byli souzeni, musí fakultu opustit, budou vyloučeni. Studenti, kteří odsouzeni nebyli, což byl vlastně můj případ, mohou pokračovat ve studiu. Takže podle jejich vlastních pravidel jsem vlastně měla mít možnost to studium dokončit. Ale oni mě pak přímo řekli, jo, běžte si studovat, ale jako šabatová, tak na nějakou jinou fakultu. Tady ne, tady to nedokončíte. A když si mě pak někdo řekl, ale vy jste byla vyloučená ze studia. Ale nikdy mě o tom, já jsem vlastně do dneška to přesně nevím. Ano, já si pamatuju, ale to je spíš taková historka trošku úsměvná. Oni se mě třeba ptali, no jo, tak vy tancujete, proč nepracujete manuálně? A to už mě trošku rozčilo, já jsem řekla, no nepracuju manuálně, ale pracuju peduálně. To je vlastně taky fyzická práce.
Neodsouzená, ale politicky nepohodlná Ivanka Lefevre zkusila dostudovat v Olomouci, ale ani tam jí ustrašení pedagogové nevzali. Pak se jí jakousi šťastnou shodou okolností podařilo přestoupit do Prahy na Univerzitu Karlovu, kde v polovině 70. let studium psychologie dokončila. Rozešla se tehdy s Václavem Šabatou, zůstali přátelé, poznala v Praze nové lidi, vdala se za psychologa Martina Hiblera. Několika měsíční věznění jí nevedlo k přizpůsobivosti, spíš asi prohloubilo její odpor k nesvobodnému a pokryteckému státnímu zřízení. V prosinci 1976 podepsala chartu 77. Podle všeho se ani jinak chovat nemohla. V době, kdy byla ve vazbě, se dostal do vězení také její bratr, gymnazista Václav Šimek. Po odvodu do armády narazil v restauraci na sovětského důstojníka Valerie Makarova, s nímž se družily dvě české dívky, Taťána Bílá a Anna Švarcová. Rozhořčilo ho to, podle rozsudku okresního soudu v České Lípě z počátku ledna 72 počal zpívat urážlivé písně namířené proti příslušníkům sovětské armády jako Ivane, jdi domů. Píseň Běž domů, Ivane byla tehdy ještě zjevně lidová.
Běž domů, Ivane, čeká tě Natáša. Běž domů, Ivane, tady tě holky nemilujou. Běž domů, Ivane, čeká tě Natáša. Běž domů, Ivane, a už se nevracej.
Václav Šimek také komentoval počínání dvou dívek, později proti němu vypovídali a mluvil o sovětských vojácích jako okupantech. Dostal za to podmíněný trest odnětí svobody, avšak prokurátor se odvolal a následující soud poslal mladého muže do vězení na 3 měsíce nepodmíněně. Václav Šimek už nesměl dokončit gymnázium, ale tím jeho perzekuce neskončila. Zemřel za podivných okolností 23. prosince roku 1975 a k jeho případu se určitě vrátíme v některém z pozdějších příběhů.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte dnes příběhy 20. století věnované vzpomínkám psycholožky a před listopadem 89 disidentky Ivanky Lefevre. V polovině 70. let už měla za sebou několika měsíční věznění z politických důvodů a také studium psychologie. Patřila k protikomunistické opozici, sledovala jí státní bezpečnost. Po druhé se vdala za psychologa Martina Hiblera. Bylo jí tehdy asi 26 let.
Já jsem pak od roku 75 pracovala v České Lípě na psychiatrii, no a ten spis, baletka, tak ten byl založen ještě před chartou. A tam jsem také chodila k výslechům, že v té České Lípě jsem kontinuálně vlastně chodila k výslechům, protože jsem tam prostě zase byl vyšetřovatel STB, myslím, že se jmenoval Králík. A ten mě možná méně než pak v Praze, ale on v podstatě mě nemusel těm výslechům volat, protože já jsem měla na pracovišti jednak zdravotní sestru, která pravidelně informovala o tom, co říkám v práci nebo kam jezdím na víkendy. Pak také paní doktorka, psychiatrička, jmenovitě pak její manžel, který přímo podepsal vázací smlouvu. Takže jsem byla tak sledovaná na tom pracovišti těmi, ne přímo příslušníky, ale těmi lidmi, kteří s nima tedy spolupracovali. A takže jsem ani nebyla moc volená k výslechu, protože to vlastně nepotřebovali. Ale ve spise jsem se pak později dočetla, že například pan Králík přišel s ideou naprosto, naprosto absurdní, že prý mám přístup, že mě musí sledovat, protože mám přístup do uranových dolů na Mimoňsku, což byl velký nesmysl. Já jsem do těch uranových dolů tedy nikdy nešla. Ale přítel a pozdější manžel mé maminky, pan Milan Hurtík, pracoval jako horník v uranových dolech.
Vy jste to tehdy nevěděla, že vás ty spolupracovníci šmírujou a podávají hlášení?
No to jsem nevěděla, to jsem nevěděla. A dokonce potom, ale to až v 90. letech, když jsem zase mohla jezdit do Čech, tak jsem se s těmi lidmi scházela. Tak jsem třeba vždycky přijela z Francie, přivezla jsem jim čokolády, přivezla jsem kafe a tak jsme si jako povídali, co já dělám ve Francii, jak pracuju a jak zase se vyvíjí situace v České Lípě na psychiatrii. A diskutovali jsme a nikdy, nikdy mě neřekli. A to mě na ní hodně mrzí, že ani v téhle situaci, v 90. letech, i třeba rok, já nevím, 94, 95, já jsem tam chodila dost pravidelně při každé návštěvě, protože jsem jezdila do těch zákupů vedle České Lípy k mamince, k babičce a k rodině tam.
Vy jste se to o nich dověděla?
No ve spise jsem si to přečetla, až jsem se dostala asi v roce 2007, když jsem si přečetla spis státní bezpečnosti.
Čili ty lidi měli natolik kachní žaludek, že...
Že jedli, že dělali, jedli se mnou tu čokoládu a pili moje kafe, ale neřekli mě, že spolupracovali se státní bezpečností.
Jak už zaznělo, v prosinci 1976 podepsala Ivanka Lefévre chartu 77. Prohlášení charty s podpisy signatářů bylo na západě zveřejněno v lednu 77. V té době byla Ivanka Lefévre v České Lípě, kde ji hospitalizovali kvůli rizikovému těhotenství.
No, já jsem ležela v nemocnici, to bylo nějak ještě, myslím, že to bylo 31. ledna a to ještě nějak maminka a babička za mnou přišli na návštěvu a lékaři řekli ano, tenhle ten případ tady je takový a takový, je potřeba dlouhodobá hospitalizace. No a hned druhý den, to bylo někdy v neděli ta návštěva mé rodiny, a druhý den mě řekli, prostě mě zavolal gynekolog a řekl mě tak a budete propuštěna. Mě to velmi překvapilo. A pak řekl, no tak podívejte se, budete propuštěna do domácího ošetřování. A já jsem to moc nechápala, ale pak mě řekl ještě zase jiný doktor, ale ještě, než odejdete do toho domácího ošetřování, tak se tady zastavte na vašem pracovišti, tam prostě paní doktorka, psychiatrička ještě s vámi chce mluvit. No a tam ta psychiatrička byla velmi nepříjemná a chtěla, abych zašla do ředitelny. A ředitel Jiří Rezek, ředitel Českolipského OUNZu, mě prostě podíval se na ty papíry, který mě ten gynekolog napsal a tam bylo to domácí ošetřování a to se mu tady nelíbilo. Řekl, tak tady si, dokonce myslím, že mě i tykal, tady si zase ty papíry všechny vezmeš a půjdeš zpátky do nemocnice, aby mě teda úplně jako propustil, ani ne do domácí ošetřování, aby prostě tam byla, bylo, že už jsem práce schopná, aby mě mohl jako signatářku charty propustit ze zaměstnání. Ale já jsem prostě řekla tomu řediteli, že prostě mám bolesti, což byla pravda, a že se tam do té nemocnice prostě pěšky už nedostanu, to bylo, já nevím, vzdáleno třeba kilometr nebo kilometr a půl. On mi řekl, to mě týkal, řekl, nevadí, dostaneš sanitku. A pak znovu jsem se měla vrátit k tomu řediteli, kdy už jsem byla takzvaně uschopněna. Tenhle ten gynekolog, to bylo zase podobně. On mě řekl, ale děvenko, já vím, já znám ty vaše kamarády z Prahy, co podepsali tu chartu. Já s vámi soucítím, já s vámi souhlasím, ale děvenko, vy si neuvědomujete, v jakém státě žijete. Nemohu pro vás nic udělat. No a tak tam napsal, že jsem, ještě ráno jsem ležela v nemocnici na nemocničním lůžku a najednou ve 13 hodin už jsem byla práce schopna. S tím, že tedy se musím vrátit na to pracoviště a tam se mnou ten ředitel Rezek chtěl jako z práce schopnou rozvázat pracovní poměr, ale k tomu, to se jim nepodařilo, prostě k tomu nedošlo, protože já jsem odjela prvním autobusem do Prahy, kde jsem, jak jsem říkala, už měla to trvalé bydliště a nechala jsem se pak z Florence převést taxíkem k Apolináři na porodnickou kliniku u Apolináře. A u toho Apolináře, tedy doktor na příjmu, podíval se, v jakém tedy jsem stavu a řekl sestře, honem potřebuju pokoj pro tolikátej týden a okamžitě jsem byla hospitalizovaná. A pak jsem vlastně byla, čili opět ten stejný den jsem byla znovu v pracovní neschopnosti a v té pracovní neschopnosti jsem zůstala vlastně až do konce těhotenství a tím pádem oni se mnou prostě nenašli tam ten prostor, aby se mnou rozvázali pracovní poměr v té České Lípě.
Ivanku Lefevre sice ze zaměstnání formálně nevyhodili, ale po porodu a po mateřské dovolené se už k práci psycholožky vrátit nesměla. Stejně na tom byl její muž Martin Hibler. To už byla éra příslušníků státní bezpečnosti, pánů Milana Kupince, Vladimíra Novotného a samozřejmě Karla Vykypěla, kteří teď po desítkách let stojí před soudem.
V případě Martina Hiblera po podpisu charty, on byl vyhozený z práce? Nebo?
Jistě. On byl dokonce ještě před podpisem, protože se zúčastnil pohřbu profesora Patočky a on prostě přešel z psychiatrické léčebny z Dobřan, přešel na OUNC v Praze 2 jako psycholog a tam v jednoměsíční lhůtě prostě byl vyhozen z práce a potom už pracoval asi na 6 různých místech v nejrůznějších manuálních profesích a pan Kopinec, náš vyšetřovatel, ti opravdu chodili za tím zaměstnavatelem nebo za různými jednotlivými zaměstnavateli a dělali na ně nátlak v tom smyslu, aby byl opět přeřazen na nějaké jiné pracoviště. On třeba tak pracoval jako metař na metru, jezdil s vlakovou poštou, pracoval jako údržbář na poště v Moravské. Bylo tam asi 6 nejrůznějších zaměstnavatelů, protože ani v případě té manuální práce prostě státní bezpečnost šikanovala ty lidi, nejen Martina Hiblera, takovým způsobem, že museli neustále měnit zaměstnání, což bylo také psychicky velmi vyčerpávající.
Ivanka Lefevre se tehdy podílela na řadě opozičních aktivit. V květnu 1979 pozatýkala státní bezpečnost členy výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, neboli VONCu. A Martin Hibler patřil k lidem, kteří je nahradili, aby mohl VONC pokračovat v činnosti. Jeho žena pomáhala s prací a shromažďováním dokumentů k jednotlivým případům politické perzekuce. Chodila k soudům, telefonovala sdělení VONC na západ, byla v kontaktu s francouzskými novináři nebo s manželi Tigridovými v Paříži. Na přelomu 70. a 80. let byli manželé Hiblerovi zařazeni do takzvané akce asanace. Jejímž cílem bylo vyhnat nepohodlné oponenty komunistického režimu ze země. Akci státní bezpečnosti odstartoval ministr vnitra Jaromír Obzina už 21. prosince 77. roku, kdy vydal rozkaz docílit úplného rozložení a izolace hlavních organizátorů akce Charta 77 od ostatních signatářů. U vytipovaných organizátorů této akce dosáhnout vystěhování z Československé socialistické republiky. To byl citát. Kvůli intenzivnímu tlaku státní bezpečnosti, což je v daném případě eufemistické vyjádření pro trvalou šikanu a fyzické i psychické násilí, se z Československa vystěhovaly desítky disidentů.
Posloucháte příběhy 20. století.
Ten tlak byl vyvíjen, jak už jsem poznamenala, třeba neustálým sledováním v zaměstnání, změnou nejrůznějších tedy těch míst pracovních. Pak tam bylo předvolávání k výslechům, různá vyhrožování, domovní prohlídky. A nejen domovní prohlídky, jako byly domovní prohlídky, bych řekla, takové jako oficiální s nějakým tedy papírem a všechno bylo sepsáno, což byla třeba domovní prohlídka v lednu roku 80, která trvala 7 hodin, kdy nám zabavili 162 položek a poslední dvě položky byly dva psací stroje. A takže domovní prohlídky, ale krom toho byly i domovní prohlídky tajné, že chodili do našeho bytu v době, kdy jsme tam nebyli a s velkou pravděpodobností tedy měli klíče od bytu. V každém případě to byl jejich plán, protože v tom spise vidím, že mají takzvané plány práce a v plánu práce bylo mimo jiné napsáno, účelem toho a toho je získat klíče od bytu. Pak byly ještě další, taky vlastně i domovní prohlídky, když zase ještě trochu jiného typu, to bylo násilné vniknutí do bytu, když jsme tam tedy byli. Tak například to jsem byla právě už 3 neděle před porodem 3. dítěte, čili Elišky. A tam vnikli násilným způsobem. Pravda je, že u nás byla schůzka v ONSu. A tam prostě se chovali naprosto jako odsouzení hodným způsobem a došlo dokonce ke zranění mého 3letého syna Prokopa.
Co to je, prosím vás, odsouzení hodným způsobem? Jak se chovali?
Jak se chovali, že postavili lidi, moji přátelé se museli postavit ke zdi se zdviženýma rukama a prostě oni je jako šacovali, ohmatávali, jestli nemají u sebe zbraň. Což teda jako stát s rukama, se zdviženýma rukama proti zdi a takže to jsem se na tohle. Já jsem se, mě k té zdi nepostavili, ale z toho prostého důvodu, že jsem byla v 9. měsíci těhotenství a i technicky asi by bylo trošku komplikované teda mě postavit ke zdi. A potom hodili na stůl nějaké časopisy nebo nějaké tiskoviny a okolo takhle byly reflektory, oni to všechno filmovali. A bylo to úplně jak scéna z nějakého gangsterského filmu. Potom jeden, a to si já v mé paměti, teda myslím, že ta moje paměť mě teda neselhala a že to byl opravdu ten pan Kopinec, který tenkrát měl krycí jméno Moravčík a který tedy teď jako je obviněný.
Příslušník
STB Milan Kopinec. A ten, přestože neměl povolení k domovní prohlídce, šel do vedlejšího pokoje, bylo vidět, že ten byt perfektně zná, věděl, kde mám sací stůl a tam se přehraboval v nejrůznějších dokumentech, některé si bral, jiné tam nechal a dokonce šel i do skříně, kde jsem teda měla spodní prádlo nebo vůbec teda jako oblečení a tam se přehraboval rovněž, protože teda hledal protistátní tiskoviny.
Jak došlo ke zranění syna?
Oni zazvonili. A když zazvonili, tak my a lidi, prostě, kteří pracovali teda jako v tom voncu, tak měli na stole nejrůznější teda věci k těm případům nespravedlivě stíhaných lidí. A teď se to snažili hodně rychle schovat. Buď to hodit do světlíku, nebo prostě strčit někam pod kanapé a podobně. A takže tam byla jakási časová pauza. A v té době můj 3letý syn strašně rád chodil otvírat dveře kamarádům, přátelům. Takže ten, jak tam byla ta pauza, jak se ti členové Vonců snažili skrýt některé věci, tak ten tříletý Prokop toho využil a šel otevřít dveře. No a v tom momentě se prostě navalilo do bytu, protože oni tam totiž nebyla jenom státní bezpečnost, tam byla také veřejná bezpečnost. A ti uniformovaní příslušníci veřejné bezpečnosti, tak oni se tak silou jako nahrnuli nebo do toho bytu a neviděli toho tříletýho Prokopa, protože jako malý dítě, a vtiskli ho mezi dvoje dveře. No a on prostě zůstal jako v nějakém sendviči prostě mezi dvoje dveře a udělali mu, způsobili mu zranění, prostě velkou bouli na čele.
Říká Ivanka Lefévre v rozhovoru pro Paměť národa a Český rozhlas a pokračuje. Zmiňuje přitom probíhající soud s někdejšími příslušníky státní bezpečnosti.
My jsme byli pochopitelně také vytipovaní jako objekty akce a sanace, což je dokonce i velice jasně poznamenáno v tom spise, který se zachoval. A je to podepsáno prostě těmito třemi příslušníky, Novotný, Kopinec, Vykypěl, a přesto tedy paní soudkyně Kalašová tvrdí, že neměla dostatek důkazů. Martina zavírali na 48 hodin, potom dokonce tam byly výhrušky, které se vlastně týkaly třeba jako života, že mu říkali, že když bude chodit po Praze, že si má dávat pozor a má chodit podél stěn domů a ne po okraji chodníku, protože když půjde po okraji chodníku, tak by se mu mohlo stát, že by byl sražen projíždějícím autem. Já bych ještě to zasadila do kontextu trochu širšího. Vznikly svobodné odbory v Polsku, Solidarność a ta československá tehdy státní bezpečnost byla velice nervózní z té mezinárodní situace, protože měli strach, že by se něco podobného tedy přes tu solidaritu dostalo i do toho českého prostředí. A to bylo období, které popisuje mimo jiné Petruška Šustrová, která mluví přímo o státním terorismu, že se množily opravdu případy fyzické týrání. Za všechny bych jmenovala, že jo, třeba Zbyňka Beníška, který byl škrcen u výslechu mokrým ručníkem až do bezvědomí a pak ho polévali tedy studenou vodou, aby zase z toho bezvědomí se dostal. Vlasti Třešňáka, kterého pálili sirkami, zapálenými sirkami pod nehty. Případ Charlie, to byl náš velmi blízký přítel Charlie Soukup, který byl několikrát surově zbyt, dokonce tedy i v přítomnosti svých dětí, které teda zavřeli do vedlejšího pokoje, ale mlátili ho vedle, takže se snažil moc nekřičet, jak nám pak řekl. Protože ty děti vlastně slyšely všechno, co se děje ve vedlejší místnosti. No a nejvíc mnou tedy otřáslo to přepadení mojí přítelkyně Ziny Freudové, dnes tedy Hamon Freudové, která byla přepadena dvěmi nebo třemi příslušníky, ona to sama vlastně přesně neví, kolik jich bylo, ve svém bytě a byla fyzicky napadena, měla pak otřes mozku, byla povalena na zem, strhli z ní noční košily. Já nebudu asi do těch detailů, asi to je známá situace, nebudu zacházet. Byla tam i sexuální tedy agrese. A tenhle případ vlastně s tou Zinou byl pro mě, jak bych řekla, takovou už jako opravdu situací, že jsem si řekla, už tenkrát jsme začali tedy přemýšlet o odchodu, tedy já o odchodu z téhle země, protože každý má v sobě nějakou hranici, přes kterou nelze jít, a já jsem tenkrát tu hranici viděla tady v tom, že bych prostě to fyzické týrání nesnesla. No a hlavně jsem si řekla, ani bych nechtěla, aby se toho dožily moje dcery.
Manželé Hitlerovi odjížděli do Francie spolu s několika dalšími disidentskými přáteli v červnu 1982. V knize Migrace 1982 píše Ivanka Lefevre o odjezdu. Na nádraží se přišlo rozloučit asi 30 lidí s námi, se Zinou, Jirkou a Honzou. Dostala jsem květiny a jídlo na cestu, chleby s máslem a se salámem, rajčata. Vlak se dal do pohybu. Otka Bednářová a moje matka se zoufale rozběhly podél rozjíždějícího se vlaku. První odjížděli oba synové, druhé tři vnoučata, dcera a zeď. Vlak nabíral na rychlosti a matky stále běžely Jak už zaznělo, obžalovaní příslušníci Státní bezpečnosti neprojevují lítost. Vinu odmítají.
Pochopitelně v tom spise Státní bezpečnosti je přímo napsáno, že jsme byli vystěhováni v rámci akce asanace. To tam je prostě černé na bílém. Potom, co byl vykonáván na nás tlak a nějaká ta, oni tomu říkají, profilakticko-preventivní opatření. Ta státní policie si vždycky po určité době, jako třeba napsala, vyhodnocení, plán práce a podobně. A všechny tyhle ty výslechy, plány práce, vyhodnocení objekta toho a toho, to prostě podepisovali pan Kopinec a pan Novotný. Prostě já, když jsem si tu obžalobu přečetla, tak jsem ani na vteřinu si neuměla představit, nebo ani vteřinu jsem neváhala o tom, že tito příslušníci Státní bezpečnosti, bývalé Státní bezpečnosti, budou odsouzeni. Protože tam toho materiálu je tolik, že jsem si říkala, jak by to mohlo mít jiný závěr, než prostě nějaké odsouzení. Jistě, že jsem věděla, že nepůjdou do kriminálu a dokonce bych jim to ani nepřála, ale jde tam o ten princip, že tedy bude rozhodnutí, nějaký rozsudek o vině a že oni eventuálně by se třeba mohli nějakým způsobem omluvit.
Jak se teda k věci postavili ty tři příslušníci Státní bezpečnosti?
Tak tři příslušníci Státní bezpečnosti prostě a jejich obhájci prostě lžou. Oni opravdu jako říkají, že oni se ničeho špatného nedopustili a že v podstatě oni jenom dělali svou práci. A ta práce spočívala v sbírání informací a dat zpravodajského charakteru.
Čili to je ta známá, zase, kdyby člověk měl použít ten příměr, nacistická argumentace. Já jsem byl jenom kolečko a poslouchal.
Přesně ruské. Tak, přesně tak. Ale oni těmi v rámci těch lží jdou třeba ještě dál, až je to tedy směšné, pan Kopinec prohlásil, že se o akci asanace dozvěděl až z rádia, z rozhlasu, někdy v roce 2017. On, který pracoval na 10. zprávě, kde měl v gesci chartu VONS, a on prostě řekne veřejně před soudem, že se o akci asanace dozvěděl v roce 2017 z rozhlasu, protože náhodou poslouchal rozhlas. Takže si jenom představte, kam až ty jejich lži, až je to vlastně výsměch faktům, výsměch vlastně i tomu soudu, tomu senátu, když tam tohle to tvrdí.
Čili nějaká jako sebemenší snaha projevit lítost?
Ne, sebemenší snaha projevit lítost nebyla, ne. Někdy prostě se mluví o tom, jak jsou to takoví už nemocní staříci, jak jako už by jsme jim měli dávat jenom nějaké symbolické tresty, když jsou přece už dneska staří a nemocní, tak já bych k tomu jenom udělala tuhle tu poznámku, že pan Novotný je asi o 2 roky mladší než já a pan Kopinec je asi o 3 roky starší než já. Takže to nejsou žádní staříci nad hrobem, jo.
Říká psycholožka Ivanka Lefevre, která dosud žije ve Francii stejně jako Martin Hibler. A to je konec dnešních příběhů 20. století. Za pozornost vám děkuje a od mikrofonu se loučí Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.